Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Všechna pole nad jeskyněmi v Moravském krasu musí během jara zatravnit zemědělci. Také musí skončit s hnojením a chemickými postřiky. Hostem Dne na Moravě je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Števka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pěkný den vám přeje také Zdeněk Truhlář. Pane Števko, popište prosím, jak současné zemědělství jeskyním a přírodě škodí.
Je tady velký problém, protože jaksi jeden z hlavních předmětů ochrany přírody Moravského krasu, jsme krasová oblast, jsou jeskyně. A ty jsou v případě teda našeho území řádově desítky a amatérská jeskyně, takový ten nejznámější jeskyní systém, až 110 metrů pod zemí. A my jsme na základě informací, které máme o kvalitě vody, která se dostává do jeskyní právě z těch zemědělských pozemků, víme, jaká hnojiva, víme, jaké pesticidy, jaká rezidua pesticidů se do toho krasového podzemí dostávají, tak jsme v dohodě s kolegy z geologické služby vymezili takové ochranné zóny nad jeskyněmi. To znamená, když známe chodbu jeskyně, víme dneska poměrně přesně promítnout tu chodbu směrem k povrchu, tak na každou stranu od té chodby 100 metrů, takže takový koridor plus minus 200 metrů na povrchu nad tou jeskyní. A ta nejpřímější komunikace mezi povrchem krasovým a tím podzemím jsou závrty. Kdo se pohybuje v Moravském krasu, tak ví, že jsou to takové nálevky na tom krasovém povrchu. A to je vlastně přímá komunikace z povrchu, kde nejrychleji ty vody pronikají do podzemí. No a tady jsme se právě s geology a s hydrogeology dohodli, že 30-metrový lém kolem toho závrtu by měl být dostatečnou ochranou k tomu, aby ty znečištěné vody do podzemí nepronikaly.
Jakým tedy způsobem ty znečištěné vody poškozují ty krasové útvary?
Kras je živý organismus. Jednak se těmi komunikacemi mezi povrchem a podzemím do podzemí dostává vedle té chemie, o které mluvím, tak se dostává i hlína, to znamená s tím obsahem těch chemikálií. A to podzemí není nějakým mrtvým sterilním prostředím, kde by jenom kapala voda a koukali jsme se tam na krápníky. To prostředí je oživeno a je oživeno velmi unikátní biotou. V našem případě jsou to všechno teda bezobratlí, protože nemáme možná bohužel v našem krasu takové ty slepé jeskyní ryby a podobně, nebo kdo zná Postojnou ve Slovinsku, tak ví, že si tam prohlížel maceráty, tak to v našem případě, no, v našem krasu nemáme, ale jsou to bezobratlí, různí korýši, brouci, chvostoskoci, dokonce jsou zde známy druhy, které nikde jinde na země kouli neznáme, to znamená druhy endemické. Takže toto je opravdu specifická, unikátní fauna, která potřebuje kvalitní prostředí, čistou vodu. No a potom samozřejmě pamatujeme i na člověka, nejenom na ty speciální živočichy, ale na řadě míst jsou ty podzemní krasové vody odebírány jako zdroje pitné vody.
Co na to samotní zemědělci?
No, samozřejmě si uvědomuju, že to není vůbec jednoduché téma, protože to hospodaření tam probíhá desetiletí, na řadě pozemků staletí určitým způsobem. Když jsme vlastně tenhle ten záměr připravovali, tak jsme s nimi projednávali nejenom vymezení těch jednotlivých zón, ale i důvody, proč tady k tomuhle tomu omezení vlastně musí dojít. Co je potěžitelné, tak v podstatě s rozhodující většinou těch zemědělců jsme se dohodli. Je potřeba říct, že my jsme vlastně přišli nejenom s tím omezením, ale každá mince má dvě strany. A náš zákon o ochraně přírody a krajiny říká, že pokud vlastníku nebo nájemci zemědělské půdy, lesní půdy anebo rybníka, kde se chovají ryby anebo vodní drůbež, vznikne z důvodu ochrany přírody újma, tak je mu finančně nahrazena. Takže my jsme vlastně za zemědělci přicházeli i s nabídkou finančního vyrovnání. Je na to zpracovaný znalecký posudek, který dělali ekonomové zemědělci. A musím říct, že tohle určitě byla věc, která nám významně pomohla při tom jednání. No a potom jsme ještě přišli s jednou nabídkou, že jsme připraveni ty pozemky, kde toto omezení bude platit nebo platí dneska, tak vykoupit.
A tam je situace jaká? Vykoupíte pozemky nebo se vlastníci brání? Někdo například určuje vyšší cenu, než kterou nabízíte vy?
My samozřejmě jsme státní organizace, tak se musíme držet státních cen, takže nemůžeme licitovat, kdo dá víc. Pravdou je, že v drobných jednotkách, bych řekl, pozemky vykupujeme, zejména v rezervacích, ale to je záležitost lesa, kde ty ceny přeci jenom jsou trošku lepší než zemědělská půda, takže zatím všechno sklouzává k té náhradě újmy s tím, že bude tam platit určité omezení a my budeme potom vyplácet náhradu újmy.
Bavili jsme se tedy o vodě z polí, která stéká do jeskyní a nějakým způsobem je může poškozovat, jenomže to není jediná voda, která se do jeskyní dostává. Na problém upozornilo měření studentů, vzorky odebírali v 11 potocích přitékajících do chráněné krajinné oblasti a znečištěných bylo 6, z toho 3 velmi silně. Co je to za znečištění a odkud se bere tady tohle znečištění?
Je zřejmé, že potoky, které vlastně přitékají do toho krasového území a v případě Moravského krasu v podstatě ve všech případech těsně na těch ponorech nebo v blízkosti ponorů jsou obce, tak vody znečištěné, které se dostávají z obcí do toho toku, to potom pronikají se dostávají zase dál do jeskyní. Pravdou je, že se tady v minulých letech investovaly poměrně velké finanční prostředky na budování čistíren, takže s výjimkou zrovna vzpomínaného Lipovce v té diplomové práci, nebo Holštejna, nebo takové drobnější vesnice jako Suchdol, tak tam čistírny odpadních vod dosud nejsou. Většina těch větších obcí, nebo všechny ty větší obce, Sloup, Křtiny, Jedovnice a tak, ta čistírny odpadních vod mají. Takže na první pohled by se mohlo zdát, že je vše v pořádku, ale zcela úmyslně říkám na první pohled, protože ta situace je složitější v tom, že ať už jsou to Jedovnice nebo Křtiny, které vzpomínám, tak zde ty čistírny jsou, fungují, ale ty obce mají jednotnou kanalizaci. To znamená, že do té kanalizace jsou svedeny jak splaškové, tak dešťové vody. No a problém nastává tehdy, kdy dlouhou dobu neprší. To znamená, opravdu na čistírnu tou kanalizací přitékají splaškové vody, ta čistírna řádně funguje, ale v momentě, kdy zaprší a do té jednotné kanalizace, to znamená, jestli jsou sem do té kanalizace svedeny jak ty dešťové, tak splaškové vody, tak dochází k ředění těch splaškových vod. Tím pádem se významně snižuje účinnost té čistírny. No a nejhorší situace je tehdy, kdy zaprší hodně a ta čistírna není schopná pojmout všechny vody, které přitékají tou kanalizací a potom, já to takhle řeknu, vodohospodáři tomu říkají odlehčení, že se té čistírně odlehčí, což je pravda, té čistírně, já tomu říkám přitížení, protože my tímhle tím způsobem přitížíme přírodě, protože tyhle ty vody vlastně obejdou tu čistírnu a dostávají se vlastně sice velmi zředěné, ale přeci jenom znečistěné do jeskyní. Takže naším zájmem je, aby v obcích, nejenom v Moravském krasu, ale i v povodí, to znamená v místech i třeba mimo chráněnou oblast, v těch obcích, přes které přitékají potoky a potom mizí do toho podzemí krasového, tak aby byly řádné čistírny odpadních vod a aby postupně zde byla vybudována i oddílná kanalizace. Protože nám nevadí dešťové vody, které přitečou a dostanou se do podzemí, nám vadí prostě ty nedostatečně čištěné splaškové vody.
Ale to budou nemalé investice tedy, protože oddělit kanalizaci splaškovou od té dešťové, to asi znamená velký zásah do těch obcí.
No, budou. Budou. Určitě to budou 100 miliony, který bude nutno. Proto říkám postupně.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Števka. V té první části jsme se bavili o vodě, ale poslední roky je docela sucho. Nemůže být více znečišťujících látek jenom proto, že zkrátka nejsou tolik zředěné?
To bez pochyby. Potom běžný návštěvník Moravského krasu ještě si všimne jedné věci. Když přijde na Holštejn, přijde do Sloupu, tak tam, kde byl zvyklý, že teče potok, tak najednou řečiště je suché. To je to první signál, že se něco v té krajině děje. Samozřejmě nižší vodní stavy jsou i v jeskyních, takže jeskyňáři, kteří bádají v jeskyních, tak v některých případech se mohou dostat do míst, kam se dostali jenom potapěči, tak se dostanou tak, že probrodí některá jezera.
Čili to sucho může působit i pozitivně, ale jsou nějaká negativa?
Toto může být vnímáno jako pozitivní, ale samozřejmě, jakmile se sníží objemy vody v tom podzemí, tak to má přímou vazbu na třeba znečištění těch vod.
Bavili jsme se tedy o poškozování jeskyní znečištěnou vodou, nicméně do jeskyní samozřejmě vstupují i lidé. a provádějí tam nějaké komerční aktivity. Správa už v minulosti zakázala několik takovýchto aktivit typu feraty a podobně. Jsou v plánu nějaká další omezování takovýchto aktivit člověka?
My jsme směrem třeba k veřejnosti přístupným, ale i k nepřístupným jeskyním, tak jsme už v minulosti určitá omezení přijali. Takovým vlajkovým druhem Moravského krasu je netopír. Z těch 27 druhů, které známe v České republice, tak známe v Moravském krasu 24 a z toho tuším 18 nebo 19 druhů zimuje v jeskyních. A vzhledem k tomu, že zimoviště těch netopírů a netopíři v období zimování jsou velmi citliví na rušení, tak jsme uzavřeli na část zimy i tři veřejnosti přístupné jeskyně a do veřejnosti nepřístupných jeskyní, tam, kde jsou významná zimoviště, tak jsme v tomhletom kritickém období z hlediska ochrany těch zvířat omezili vstupy. Takže ano, určitá omezení jsme ve vztahu k ochraně bioty jeskyní přijali.
Kde konkrétně tedy se nesmí vstupovat během toho zimování netopíru?
Tak z těch pěti veřejností přístupných jeskyních dneska zůstávají otevřeny punktovní jeskyně a výpustek, takže zůstávají nám uzavřené jeskyně Balcarka, Kateřinská a Sloupsko-Šešovské. Potom po takovém podrobnějším vyhodnocení, v kterých lokalitách, že Sloupsko-Šešovská jeskyně je nejdelší veřejnosti přístupnou jeskyní v Moravském krasu, tak jsme takovou malou část tu Šešovskou otevřeli na takové vstupy s baterkami, velmi, velmi malé skupiny a pravdou je, že je to do části, která není jako nějakým významným zimovištěm.
Můžete vysvětlit, jakým způsobem vlastně je ten netopír vyrušen a co se děje, proč se mu vlastně může takto ublížit?
V našich podmínkách, nebo naši netopíři, všechno jsou hmyzožravci. A když si uvědomíme, že vlastně on od, dejme tomu listopadu až do dubna nemá potravu, tak mu nezbývá nic jiného, než vlastně tohleto období pro něj velmi nepříznivé nějakým způsobem přečkat. Mluvíme o takzvané hibernaci. Netopíři vyhledají hodné prostory, v našem případě jeskyně, kde je nějakých 7-8 stupňů Celsia. On srovná teplotu svého těla s teplotou toho prostředí, nadechne se třikrát za minutu, srdce mu bije šestkrát, prostě velmi zpomalí své životní pochody. Jeho teplota je teda tím pádem srovnaná s tou teplotou toho okolního prostředí a pokud tohleto zvíře vyrušíte, tak on se musí zahřát na nějakou tu provozní teplotu přes těch 30 stupňů Celsia, přitom vydá velké množství energie a pokud by se tak stalo vícekrát za tu zimu, tak to znamená konec toho živočicha, protože vydá veškeré své energetické zásoby a tu zimu nepřežije. Zvláště citlivé to může být u mladých, protože tam je pozoruhodné, že vlastně někdy v červnu se narodí takové, já říkám, malé, holé, okřídlené, téměř nic, je to taková okřídlená myška. Za měsíc tohleto zvíře je v velikosti, matka ho svým mlékem teda živí, je srovnatelná velikost toho mláděte s těmi dospělými a on se musí naučit létat, naučit lovit a do toho podzimu musí nashromáždit všechny zásoby k tomu, aby přežil tu dlouhou zimu. Tak samozřejmě zejména pro tato mladá zvířata potom to rušení může být o to náročnější.
Bavili jsme se už o poškozování krasových systémů vodou, také o vlivu člověka. U toho člověka bych rád ještě na chvíli zůstal. Strážci přírody v chráněné krajinné oblasti Moravský kras loni uložili 49 pokut za přestupky. Oproti roku 2018 to byl dvojnásobek. Čeho se ty přestupky týkaly?
Jsou to většinou drobnější přestupky, nepovolené vjezdy aut do lesa. Takové vážnější jsou potom přestupky rozdělávání ohňů v lese, v portálech jeskyní, ale i použití třeba dronů v některých místech, kde je použití toho dronu nebezpečné, problémové, například pro ptáky, kteří zde hnízdí. Samozřejmě my se většinu těchto případů snažíme řešit nějakým vysvětlením, domluvou. Správa chráněné oblasti nemá žádného profesionálního strážce, všechno jsou to naši přátelé, amatéři, kteří nám pomáhají s vysvětlením, s jakousi popularizací toho Moravského krasu, vysvětlením důvodů proč, ale někdy to jednání je složitější, kdy v loňském roce například případ dronů u Bičí skály, veřejnost ví, že na Bičí skále, na tom portálu té stěny, tak tam hnízdí sokoly už 3 roky po sobě a v loňském roce jsme se setkali s tím, že přišli návštěvníci s tím, že ano, uvědomujeme si, máte tady pásky vysvětleno, prostě, že nesmíme do toho území vstupovat, ale my tam pošlem dron, aby jsme si natočili prostě mláďata v hnízdě. Tak samozřejmě toto je problém, protože takovéto vyrušení by znamenalo možná i zánik toho hnízda.
Čím si ale vysvětlujete tak velký nárůst těch přestupků?
No, to úplně nevím. Možná je to tím, že přeci jenom jsme postupně vytvořili jako širší kolektiv těch našich dobrovolných spolupracovníků, takže přeci jenom víc se v tom území pohybujeme. Moravský kras patří k těm nejnavštěvovanějším územím. Ten tlak je na území obrovský. Stačí, když si uvědomíme, že jenom punkevní jeskyně navštíví přes 200 000 návštěvníků ročně, takže těch lidí, kteří přichází do Moravského krasu, je velké množství. A prostě občas se vyskytnou někteří, kde není jiné řešení, než sáhnout po nějaké takovéto pokutě.
Dobře, ale abychom nekončili úplně negativně, tak zima nám už pozvolna končí, i když venku už to vypadá, že už prakticky skončila, tak na co bychom mohli pozvat posluchače teď aktuálně v tomto období do Moravského krasu?
Tak největší zájem návštěvníků Moravského krasu jsou bez pochyby jeskyně. Potom na Skalní mlýně jsme víc jak 4 roky dnes už otevřeli moderní návštěvnické středisko, Dům přírody Moravského krasu, včetně 3D kina, hodně programů pro děti, takže to je další možnost. A pak celým tím územím probíhá systém turistických tras, naučných stezek, tak určitě stojí za to si tím územím projít i mimo tady tyhle ty tradiční nejvíce navštěvované lokality, protože můžete se projít v místech, kde třeba nepotkáte jiného návštěvníka, což je určitě příjemné.
O situaci v chráněné krajinné oblasti Moravský kras jsem si povídal s vedoucím správy krasu Leošem Števkou. Děkuji, že jste přišel do studia a naslyšenou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Příjemný poslech dalšího vysílání přeje Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.